Ви на хвалях Радіо Свобода у ефірі. Сергій Наумчик у Мінську, 20-та година. Добрий вечір. У ефірі випуск новину. Оборона російського опозиціонера Олексія Навального обскарджила заховання для його хатнього арешту, покуль вирок у справі Ураше не уступить у силу. Поводле адвоката Вадима Кобзева, суд прийняв вельми дзивне рашэнне вынести умовны прысуд и покинуть под хатнім арештом. Напередодні замоскворецкий суд Москвы судзіў Навального на 3,5 года умовна, яго брата на такі ж термін, але ў калоніі агульнага режиму. Навальны знаходзіцца под хатнім арештом з лютага. Федеральна служба выканання пакарання ў Расіі накіравала ў суд матэрыяла парушэння Навальным рэжыму ўтрымання пад хатнім арештом. Напередадні ўвечары апазіцыянер паспрабаваў прайсці на Манежную плошчу ў Маскве, дзе праходзіла несанкцыянаваная ўладамі акцыя супраць прысуду братам Навальным. Апазіцыянера затрымалі і даставілі дадому. Паліцыя разагнала мітынг, былі затрыманыя больш як 250 чалавек. З турмы Гуантанама выйшлі на волю 5 вязняў. Злучаныя Штаты выслалі іх у Казахстан для пасялення. Усе вызваленыя мужчыны, сярод якіх асобы з Йемену, 2 чалавекі з Тунісу, яны знаходзіліся ў турме больш за 10 гадоў. Мужчынам затрымалі ў Пакістане паводле падазрэння, што яны ісламскія баевікі, якія маюць сувязь з Аль-Каідай. Цяпер улады США заявляюць, што ўсе 5 не прадстаўляюцца ніякай пагрозы. Аднак дадому іх не могуць выслаць паводле меркавання бяспекі. Па словах Пентагону, цяпер у Гуантанаму ўтрымліваюць 127 вязняў. НАТО працягвае несці адказнасць за бяспеку ў Афганістане, нават нягледзячы на тое, што міжнародныя сілы скончылі сваю місію ў гэтай краіне яшчэ 3 дні таму. Пра гэта заявіла Міністэрства замежных справ Расіі. У адмысловай заяве ведамства гаворыцца, што міжнародныя сілы задзейнічалі бяспецы, не змаглі стабілізаваць сітуацыю ў Афганістане цягам 13 гадоў. У Маскве адзначылі, што разглядаюць рашучую падтрымку місіі НАТО. 2 дні таму прадстаўнік прэзідэнта Расіі па Афганістане Замір Кабулов заявіў, што бачыць прыкметы таго, што талібы маюць намер здзейсніць буйны наступ на Афганістан увесну. Другі раўнд перамоў па ўрэгуляванні сітуацыі ў Донбасе прайшоў у Луганску. У сустрэчы бралі ўдзел прадстаўнікі так званай Луганскай народнай рэспублікі, узброеных сілаў Украіны, таксама місія АБСЕ. Удзельнікі адмовіліся ад каментароў па выніках сустрэчы. Роўна тыдзень таму ў Мінску прайшла сустрэча ўдзельнікаў кантактнай групы па ўрэгуляванні сітуацыі ва ўсходняй